Gabriela Lăcătuș din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
În al treilea studiu ne vom ocupa de alte patru lucruri, tot din subiectul major, necesitatea disciplinării. Al șaptelea lucru pe care ni-l arată Noul Testament în legătură cu necesitatea disciplinării este mustrarea bisericii din Pergam de către Hristos cel înviat, pentru că i-a tolerat pe Nicolaiți. Ioan, teologul, l-a citat pe Hristos cel înviat spunând în Apocalipsa: Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Capitolul 2, de la versetul 14 la versetul 16. Hristos cel înviat a repetat de 7 ori următorul verset de atenționare în capitolele 2 și 3. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Capitolul 2 cu versetul 7, 11, 17 și 29 și capitolul 3 cu versetul 6, 13 și 22. El a repetat acest verset fiecărei biserici din Apocalipsa, pentru că le-a transmis la toate mustrări și recomandări de mare valoare. Întrucât aceste mesaje au cel mai larg caracter, Hristos le-a încredințat Duhului Sfânt, ca Duhului Dumnezeu să le reamintească mereu în fiecare biserică. Dacă facem o paralelă între cifra de 7 biserici care simbolizează completitudine și desăvârșire cu expresia Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, și dacă studiem conținutul acestor scrisori în lumina acestei paralele, vom înțelege tot ce ne-a spus Fiul lui Dumnezeu, și anume că toate îndemnurile, mângăierile și avertismentele adresate celor 7 biserici locale din Asia Mică sunt valabile pentru toate bisericile lui Hristos de pe întreg globul și din toate generațiile. Unii din părinții bisericești din primele secole au crezut că nicolaiții erau urmașii lui Nicolae, prezbiterul bisericii din Antiohia, care a făcut parte din cei 7 diaconi din Ierusalim. Faptele Apostolilor, capitolul 6, cu versetul 5. Irineu a zis: Nicolaiții își trag numele de la Nicolae, care era unul din cei 7 diaconi. Hipolit a spus: Nicolae era unul dintre cei 7 diaconi care au fost aleși de biserica din Ierusalim. El s-a îndepărtat de la învățătura curată și s-a îmbuibat cu tot felul de mâncăruri. Clement de Alexandria a afirmat: Nicolae era omul plăcerilor. Și Victorinus de Petau, primul comentator al Apocalipsei, de asemenea a spus în jurul anului 300 că nicolaiții își trăgeau numele de la Nicolae, că erau o erezie idolatră și imorală și că au tulburat foarte mult bisericile. Arhiepiscopul anglican Richard Trench a avut o altă explicație, cu care sunt de acord cei mai mulți teologi. El a zis că numele Nicolaiți era un epitet pentru această erezie foarte periculoasă. Grecescul Nican înseamnă a cuceri, a înfrânge, și Laos înseamnă lume, popor. Evreiescul Balaam înseamnă același lucru, Bela, a cuceri, a învinge, și Haam, lume, popor. Astfel, acest epitet înseamnă distrugătorii poporului lui Dumnezeu. În cartea Numeri ni se arată că prorocul Balaam s-a făcut vinovat de păcatul cel mare al seducerii poporului evreu la idolatrie cu zeul Baal Peor și la imoralitate cu femeile moabită. Capitolul 25 de la versetul 1 la versetul 3 și capitolul 31 de la versetul 15 la versetul 16. Acest proroc păgân din Mesopotamia, deși n-a putut să blesteme poporul lui Dumnezeu în favoarea împăratului Balac, Totuși el, potrivit cu 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 15 și Iuda, versetul 11, ca să primească o recompensă, l-a învățat pe Balac să îndemne femeile moabite să invite pe bărbații lui Israel la mesele lor idolatre și morale, pentru că știa că Dumnezeu se va prinde de mânie și va nimici, fapt care s-a și întâmplat. Atunci au pierit 24.000 de izraeliți, fiindcă din cauza aceasta ei erau în pericol să-și piardă religia lor monoteistă și să fie distruși cu desăvârșire ca națiune. Numeri, capitolul 25, cu versetul 9. Religia păgână s-a implicat în întreaga viață socială. În lumea antică, meseriașii, cât și negustorii, erau organizați în bresle. Aceste asociații aveau un scop dublu: câștig mai mare și petreceri. Ele organizau mereu anumite serbări sub formă de ceremonii religioase care se țineau în temple. O asemenea serbare începea prin invocarea zeilor, se consuma mâncarea și băutura în cinstea acestora și se termina întotdeauna cu dansuri, beții și imoralitate. Conducătorii breslelor, știind că creștinii nu puteau să ia parte la aceste mese, le impuneau cu atât mai mult. Iar, în caz că nu voiau să participe la ele, îi dădeau afară din servicii și ei nu puteau să lucreze nici ca particulari, fiindcă legea breslelor îi interzicea pe particulari. Dar ce era cu mult mai grav, Domitian obliga pe toți creștinii din Marele Imperiu să se închine zeilor, cât și chipului său. Astfel, dacă creștinii refuzau să ia parte la serbările dedicate zeilor sau să venereze chipul cezarului, își pierdeau nu numai serviciul, dar erau condamnați chiar și la moarte. În Pergam, puterea ispitei era foarte mare. Unii dintre păgânii care se convertiseră la creștinism voiau mai întâi să-și salveze viața și apoi se simțeau atrași din nou la patimile lor vechi, la petreceri și la imoralitate, dar nu voiau să renunțe nici la Hristos. Ei voiau să aibă parte și de plăcerele lumii și de cer. De aceea se credeau inspirați să perfecționeze învățătura celor 12 apostoli după licența societății greco-romane. Se presupune că aici s-ar fi conceput nicolaismul. Diavolul i-a înșelat pe nicolaiți cu concepția gnosticilor, conform căreia numai duhul este bun, iar trupul este rău, și că omul poate să facă cu trupul ce vrea, pentru că nu el are importanță, ci duhul. Și în cele din urmă, diavolul i-a măgit pe nicolaiți, motivându-le că fiind păziți prin har, oriunde ar merge și orice ar face, nu li se poate întâmpla niciun rău, fiindcă harul avea de spus ultimul cuvânt și nu ceea ce făceau ei. De aici, unii dintre nicolaiți au început să argumenteze că era posibil să participi la mesele oferite zeilor și chiar să te închini lor și cezarului, dar cu o condiție: să realizezi în minte că zeul nu este nimic. Aceștia ziceau: puțină idolatrie sau puțină imoralitate nu înseamnă nimic. Această metodă o folosește diavolul și acum. El falsifică și astăzi credința prin liberalism. Pe câți nu-i auzim spunând: doar toți suntem oameni, Hristos nu așteaptă de la noi mult, pretențiile lui nu sunt exagerate, el știe că nu suntem decât țărână. Iar alții dintre nicolaiți au mers mai departe și au spus: cum poți să-l condamni și să-l învingi pe diavol dacă nu-l cunoști mai întâi amănunțit? Fiul lui Dumnezeu, chemând biserica din Pergam la pocăință prin neexercitarea disciplinei, a îndemnat-o să-i disciplineze pe nicolaiți, iar în caz contrar a prevenit-o că va trebui să intervină el, ca să rostească sentința de condamnare împotriva nicolaiților. El a zis: pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 16. Hristos a lăudat biserica din Efes, pentru că a păstrat credința curată. El a zis, știu că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 2. Și ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 6. Cine erau acești apostoli mincinoși? Erau unii și aceiași cu conducătorii nicolaiților? Aproape toți comentatorii Apocalipsei au răspuns că ei erau unii și aceiași cu conducătorii nicolaiților. Avem informații din biserica primară care ne arată că mulți învățători falși mergeau din biserică în biserică și își propagau concepțiile. Unii dintre aceștia se dădeau drept proroci, iar alții apostoli. Ei erau niște cerșetori profesioniști care trăiau în lux și confort. Dacă facem o paralelă între apostolii mincinoși, care se credeau că erau inspirați ca cei 12 ucenici ai Domnului Isus, și învățătura foarte subtilă și scusită a nicolaiților, vom observa că apostolii mincinoși erau unii și aceiași cu inițiatorii nicolaismului. Ne dăm seama ce s-ar fi întâmplat și cu biserica din Efes dacă ea ar fi urmat învățătura nicolaiților ca cea din Pergam. Și ea și-ar fi pierdut pe loc menirea. Nu ea i-ar fi schimbat pe efesenii morali, ci efesenii morali și idolatrii ar fi schimbat-o pe ea. Al optulea lucru pe care ni-l arată Noul Testament în legătură cu necesitatea disciplinării este mustrarea bisericii din Tiatira de către Hristos cel Înviat, pentru că a tolerat-o pe Izabela. Ioan teologul l-a citat pe Hristos spunând bisericii din Tiatira. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama prinsă. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 18 și 20. Ochii lui Hristos ca para focului arată două lucruri. Marea lor pătrundere și aprinderea lor de mânie. Printr-o simplă privire, ei pătrund în cele mai adânci cute ale ființei umane și descoperă cele mai ascunse unghiere ale inimii. Dacă ochii lui Hristos vedeau toate lucrurile când era pe pământ, atunci cu atât mai mult ei sesizează totul după ce El s-a înălțat la cer. Dinaintea celui atotvăzător nu se poate ascunde nimic, pentru că ochii lui văd totul. Hristos cel Înviat și-a început mesajul către biserica din Tiatira, ca și către celelalte 6 biserici din Asia Mică, zicând, știu faptele tale. Toate bisericile trebuiau să știe că El umblă printre cele 7 sfeșnice, respectiv printre cele 7 biserici și controlează totul. O biserică tixită de lume și activă pare a fi o biserică adevărată. Numai că se întâmplă deseori că poporul vine la biserică nu ca să crească din punct de vedere spiritual, ci fiindcă se simte bine. Omul primește aici mângâiere și nu este tras la răspundere pentru păcatele lui. O asemenea adunare este mai degrabă un club sau un spectacol decât biserică. Conducerea bisericii poate nu știa nimic din ceea ce se petrecea la întuneric și dincolo de ușile încuiate. Dar Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, știa. De aceea El s-a prins de mânie. Cine era această femeie? La această întrebare s-au dat 4 răspunsuri. Unii sunt de părere că ea ar fi fost soția pastorului. Toți interpreții sunt de acord că această femeie avea o mare influență asupra bisericii, fapt care ne ajută mult la identificarea ei. În unele manuscrise scrie Tel Gunaica so Izabel. Gunaica înseamnă femeie și soție și soi a ta, soția ta Izabela. Se știe că îngerii celor șapte biserici erau păstori acestora. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 20. Astfel, după această opinie, pronumele posesiv a ta precizează că această femeie era soția pastorului bisericii din Tiatira. Aceasta era și opinia lui Henry Alford. Neajunsul acestei interpretări constă în faptul că nu în toate manuscrisele se află acest pronume posesiv, fapt pentru care el nu apare în nicio versiune a Bibliei. Alți comentatori sunt de părere că Izabela ar fi fost Lidia. Aceștia susțin că după ce apostolul Pavel a convertit-o pe Lidia la Filipi, ea s-a întors în Tiatira, cetatea ei natală, și a întemeiat aici o biserică. Datorită aportului pe care l-a avut la întemeierea bisericii și a renumelui de care s-a bucurat, ea și-ar fi atribuit calitatea de prorociță. Iar ceva mai târziu, când Domitian a impus închinarea la zei și venerarea chipului său în întreg imperiu, Lidia, ca vânzătoare de purpură și membră a unei bresle, ca să nu piardă ocupația ei prosperă, ar fi devenit pentru biserica din Tiatira ceea ce a fost Izabela pentru poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Această opinie este o calomnie la adresa Lidiei, fiindcă este departe de adevăr și chiar absurdă. Apostolul Pavel a întâlnit-o pe Lidia la Filipi în a doua sa călătorie misionară, care a avut loc în anul 52. Iar apostolul Ioan a scris Apocalipsa în anul 95, după 43 de ani. Astfel, dacă Lidia a avut 30 de ani când apostolul Pavel i-a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu în anul 52, aceasta ar fi însemnat că atunci când Hristos cel înviat a transmis mesajul bisericii din Tiatira în anul 95, ea ar fi avut 73 de ani. Dacă acesta era adevărul cu privire la etata Lidiei, atunci cum a putut să fie ea acea Izabelă care trăia în desfrâu? Alți comentatori sunt de părere că Izabela ar fi fost o ghicitoare. Grecii au pus mare accent pe prevestirea viitorului. De aceea, oracolul din Delphi era cel mai renumit din lume în ce privește ghicitul. În Tiatira, ca în puține alte orașe ale lumii antice, era un altar pentru ghicit, ocupație cu care se împeletniceau anumite femei. S-au găsit scrieri care atestă că pe timpul acela era în Tiatira o ghicitoare renumită care s-ar fi încreștinat. De aici unii comentatori au conchis că această ghicitoare era Izabela și că ea, datorită acestui fapt, a avut o mare influență în biserică și și-a atribuit titlul de prorociță. Interpreții acestei opinii au recurs și la o altă variantă. Ei au emis ipoteza. Poate că Izabela era o evreică încreștinată, care și-a atribuit calitatea de prorociță, fiindcă evreii concurau în ghicit cu orice oracol grecesc. Nici această opinie nu este verosimilă, pentru că biserica a condamnat întotdeauna aspru acest păcat, mai ales o biserică vie, cum era cea din Tiatira. Și alți interpreți susțin cu tărie că Izabela era o preoteasă a zeiței Artemisa, care s-a încreștinat. În Tiatira era un mare templu al Artemisei. Grecii au împrumutat cultul acestei zeițe din Orient de la anatolieni. Artemisa se asemăna mult cu Afrodita, zeița dragostei și a procreării, fiindcă și Artemisa era slujită de preotese care se desfrânau în public ca act de cult, asemenea preoteselor Afroditei. Teologii care au îmbrățișat această explicație că Izabela era o preoteasă a Artemisei spun că ea s-a încreștinat cu adevărat, de aceea a avut o mare influență în biserică. Însă mai târziu, când Domitian a impus tuturor cetățenilor din imperiu să se închine la zei și să-i venereze chipul, diavolul a început să o ispitească subtil pe această femeie și să o atragă din nou la vechile ei vicii. Dar șarpele cel vechi nu s-a mulțumit numai cu pierzarea ei, ci a ademenit-o ca să-și atribuie și titlul de prorociță, pentru a avea mai mare autoritate asupra credincioșilor, cu scopul de a-i corupeși pe ei. Numele real al acestei femei nu era Izabela. Hristos cel înviat a dat acestei femei numele de Izabela, fiindcă acest nume era simbolul coruperii poporului lui Dumnezeu prin imoralitate și idolatrie și fiindcă această femeie era tot atât de periculoasă pentru biserica din Tiatira ca Izabela pentru poporul evreu. Izabela din Vechiul Testament era soția împăratului Ahab. Etbaal, tatăl ei, era un preot al Astartei, care a ajuns pe tronul Sidonului prin asasinarea predecesorului său. Zeița feniciană Astartea era echivalentul Afroditei și Artemisei la greci și a Dianei și Venus la romani. Izabela din Vechiul Testament n-a vrut să desfințeze religia mozaică, ci numai să o completeze și perfecționeze cu închinarea înaintea lui Baal și Astarteii. Ea a determinat pe soțul ei ca să construiască în Samaria un templu în cinstea Astarteii. Ea, fiind o preoteasă a acestei zeițe, a ospătat la masa ei 400 de proroci ai Astarteii și 450 de proroci ai lui Baal. Întâi împărați, capitolul 16, de la versetul 30 la versetul 32 și capitolul 19 cu versetul 19. Considerăm că această explicație este cea mai verosimilă dintre toate opiniile emise până acum, că Izabela era o preoteasă a zeiței Artemisa care s-a încreștinat. Noi luăm această explicație deoarece ea este în concordanță atât cu textul, cât și cu numele și caracterul Izabelei din Vechiul Testament. Hristos cel înviat ne spune că Izabela i-a învățat pe membrii bisericii din Tiatira să practice două păcate, imoralitatea și idolatria. R.H. Charles, cât și alți comentatori, au zis că în Tiatira s-a întâmplat un lucru foarte grav, care amenința toate bisericile din Asia Mică. Izabela se credea inspirată să promoveze imoralitatea și idolatria, invocând următoarele cinci motive. Primul motiv era problema cea spinoasă a cărnii jertfite idolilor. Aceasta era o problemă de care creștinii se izbeau în fiecare zi. Când cineva jertfea un animal într-un templu, ardea pe altar numai o anumită parte din el. Uneori se ardea numai părul de pe fruntea victimei. Preoții primeau ca gratificație o anumită parte din animal, iar restul cărnii îl luau proprietarii și făceau cu ea un ospăț la templu sau acasă la care își invitau prietenii. Pentru invitația la aceste mese se folosea o formulă comună. Te invit să iei parte la masa lui Serapis. Serapis era o zeitate veche a vindecării miraculoase în care credeau egiptenii, grecii și romanii. Lumea antică credea mult în zei, ca fiind asemenea unor duhuri. Pentru ca un zeu să vină la om, anticii credeau că cel mai bun mijloc era să-l invite la masă. Putea un creștin să meargă la un asemenea ospăț care se ținea într-un templu păgân? Și putea el oare să mănânce dintr-o astfel de carne? Nu! Apostolul Pavel a arătat clar și în mod detaliat atitudinea creștină față de această problemă în întâia sa epistolă către Corinteni, capitolele 8, 9 și 10. Al doilea motiv era problema cumpărării cărnii din măcelării. Înainte ca animalele să fie sacrificate, ele se ofereau în întregime zeilor. Apoi, închinătorii vindeau de multe ori la măcelării carnea rămasă și în cele din urmă, preoții, neputând să o consume toată carnea, și ei o vindeau la măcelării. În acea vreme, aproape toate animalele se aduceau ca jertfă zeilor și se vindeau în măcelării. Creștinii din primele secole se izbeau de toate aceste lucruri în fiecare zi și, pe de altă parte, hotărârea lui Dumnezeu era categorică în privința aceasta, exprimată prin apostoli în cartea Faptele Apostolilor. Doctorul Luca i-a citat pe apostoli spunând: căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace surcurmate și de curvie. Capitolul 15, de la versetul 28 la versetul 29. Al treilea motiv era faptul că toți meseriașii și negustorii erau asociați în bresle. Religia păgână s-a implicat în întreaga viață socială. În lumea antică, toți meseriașii și negustorii erau organizați în bresle. Aceste asociații aveau un scop dublu, câștig mai mare și petreceri. Fiecare breaslă avea zeul ei protector, căruia îi ofereau mese la temple. O asemenea masă începea prin invocarea zeului, se consuma în cinstea acestuia și se termina întotdeauna cu dansuri, beții și imoralitate. Conducătorii breslelor, știind că creștinii nu puteau să ia parte la aceste ospețe, îi obligau cu atât mai mult, iar în caz că nu voiau să participe la ele, îi dădeau afară din servicii și ei nu puteau să lucreze nici ca particular, fiindcă legea breslelor interzicea particularii. Al patrulea motiv era persecuția lui Domitian. Acest imperator i-a obligat pe toți cetățenii din Marele Imperiu să se închine atât zeilor cât și chipului său. Astfel, dacă creștinii refuzau să ia parte la o masă închinată zeilor și să venereze chipul lui, ei își pierdeau nu numai serviciile, dar trebuiau chiar să moară. Și a cincea cauză pentru care Izabela s-a lăsat ispitită de diavol ca să învețe pe creștini să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, să se închine zeilor și să venereze chipul cezarului, era obiceiul pe care îl aveau păgânii de a se închina la cât mai mulți dumnezei. Neamurile aveau tendința de a alerga după dumnezeii noi, crezând că fiecare religie avea dumnezeii ei adevărați și astfel căutau să cuprindă cât mai mulți dumnezei. Apoi, pentru ele era foarte greu să renunțe la dumnezeii lor și să se închine la un singur Dumnezeu. Fiecare păgân, fie grec, fie roman, avea acasă un mic altar pentru dumnezeii casei, considerați protectori. Spre exemplu, imperatorul Marcus Aureliu, numit și Alexandru Sever, 222-235 după Hristos, avea în palatul lui ca zei protectori pe Apoloniu, Hristos, Avraam, Orfeu și alții. După învățătura Izabelei, creștinii puteau să aibă pe lângă Hristos și alți dumnezei și nu trebuiau să refuze cultul cezarului. Dacă diavolul a reușit ca să o atragă pe Izabela la idolatrie prin aceste cinci tentații, atunci el a putut să o atragă mai ușor la desfrâu printr-o singură tentație care era întoarcerea la vechile ei patimi. Având în vedere situația grea și delicată în care se afla biserica pe timpul lui Domitian vis-a-vis de bresle, închinare la zei și închinare la chipul cezarului, Izabela se credea inspirată că avea soluția rezolvării acestor probleme. Izabela se considera superioară apostolilor din punct de vedere spiritual și intelectual. Ea se lăuda că printr-o inițiere înaltă dispunea de revelația ezoterică care putea fi înțeleasă numai de cei inițiați și nu de masa largă a creștinilor și că numai ea sonda lucrurile adânci. Izabela deținea o învățătură pe care nu o cunoștea până atunci nicio erezie. Ea considera că era de datoria ei să experimenteze tot felul de păcate. Principiul ei era că trupul se poate bălăci în tot felul de păcate, fiindcă sufletul este acela care trebuie să caute Dumnezei adevărați. Ea argumenta că nu este niciun pericol pentru un creștin care se abține de la păcat să guste și el puțin din plăcerile acestuia, pentru că este păzit de Duhul Sfânt și de prezența lui Hristos. Și fiindcă unui creștin este îngăduit să trăiască în plăceri, dar numai până la o anumită limită, până nu ajunge la biciu. Ea argumenta că fiecare permisiune a păcatului este un antrenament al sufletului de a se sfinți tot mai mult. Și tot explica în continuare că pentru a-l birui pe Satan trebuie să-l cunoști. Iar ca să-l cunoști, trebuie să-i sondezi toate păcatele până la cele mai mari adâncini. Izabela și-a numit învățătura adâncimea Satanei, pentru că ea și adepții ei au sondat toate păcatele diavolului până la cele mai mari adâncimi. Izabela îndemna pe creștini să nu se retragă din bresle, să nu le fie frică de a se închina zeilor și, arzând tămâia înaintea chipului de zeu al lui Domitian, să nu se teamă să zică Cezarul este Dumnezeu. Fiindcă a fi creștin nu înseamnă să-ți sacrifici cariera și existența. Și ea i-a asigurat pe membrii bisericii din Tiatira că nu li se va întâmpla niciun rău dacă vor lua parte la toate acestea, ci dimpotrivă vor rămâne în serviciile lor și nu vor mai fi persecutați. Ba mai mult, tot Izabela le garanta că dacă vor participa la toate acestea, vor fi creștini mai buni. În concluzie, învățătura Izabelei era acomodarea creștinilor cu lumea, sau jumătate de cale către Dumnezeu și jumătate către lume. Ea i-a îndemnat pe urmașii lui Hristos să comită adulterul spiritual, cât și cel fizic, după ce ei abia făcuseră primul salt ca să scape de el. Numai că învățătura Izabelei n-a putut să prindă rădăcini adânci în biserica lui Hristos. Dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat, este adevărat, creștinismul n-ar mai fi fost persecutat, ci dimpotrivă ar fi fost acceptat de toți. Dar, în schimb, el n-ar fi devenit decât un bun cultural și o religie în plus. Diavolul a încercat să distrugă prin Izabela cele două perle ale copiilor lui Dumnezeu, credincioșia față de Mântuitorul și puritatea vieții. Deși Mântuitorul a spus că nimeni nu poate sluji nici chiar la doi stăpâni pământești, și cu atât mai puțin lui Dumnezeu și lui Mamona, Matei capitolul 6 cu versetul 24. Totuși, Izabela se considera că era atât de înțeleaptă, încât credea că ea a descoperit o cale prin care putea să facă voia lui Hristos și voia Artemisei, voia lui Dumnezeu și voia diavolului. Adepții Izabelei s-au dedat la desfrâu și la idolatrie și ei n-au vrut să sufere persecuția pentru Hristos. Ei au ales închinarea la idol și imoralitatea ca să-și scape viața, deși Mântuitorul a spus: oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Matei, capitolul 16, cu versetul 25. Numai că alegerea lor a fost greșită, pentru că plăcerile lor s-au transformat într-un necaz mare și cruțarea vieții lor s-a schimbat într-o pierzare veșnică. Unii spun că biserica din Tiatira a tolerat-o pe Izabela și pe adepții ei, fiindcă aceștia își propagau învățătura într-un mod atât de subtil, încât ea n-a sesizat-o. Alții zic că biserica ar fi avut prea puțin curaj ca să o pună pe Izabela la disciplină. Și alții susțin că Izabela, prin influența pe care o avea asupra cetății, ar fi atras pe mulți la creștinism. Și se spera că urma să câștige pentru Hristos chiar orașul întreg. Din cauza că biserica n-a pus-o la disciplină pe Izabela și pe adepții ei, a trebuit să intervină Hristos cel înviat, ca să arate care era atitudinea lui cu privire la acest păcat. Problema bisericii din Tiatira este și problema creștinismului din zilele noastre, care se compromite adeseori cu lumea. Al nouălea lucru pe care ne-l indică Noul Testament în legătură cu necesitatea disciplinării este mustrarea bisericii din Sardes de către Hristos cel înviat, fiindcă ea a tolerat cel mai mult păcatul imoralității și al idolatriei, fapt pentru care a devenit o biserică moartă. Ioan teologul a citat pe Hristos spunând bisericii din Sardes: știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 1. Din mesajul lui Hristos cel înviat, transmis prin apostolul Ioan, descoperim că au existat multe paralele între orașul Sardes și biserica din acest oraș, ca aroganța, nevegherea, imoralitatea și idolatria. Aceasta ne arată că biserica a permis ca păcatele cetății să se infiltreze în sânul ei, Astfel, dacă biserica a acceptat păcatul cetății, atunci Fiul lui Dumnezeu ne învață că și soarta ei a trebuit să fie soarta cetății. Religia de bază a Sardesului era cultul Cibelei. Orgiile și bețiile care se făceau la petreceri în cinstea Cibelei, mama tuturor zeilor și în onoarea lui Dionisos, zeul alcoolului, au viciat întreaga cetate, fapte care l-a atestat și istoricul grec Herodot. Dacă biserica din Sardes și-a permis să-și păteze haina albă cu păcatul imoralității, nu i s-a părut greu ca să o murdărească și cu păcatul idolatriei prin închinarea la zei și la chipul cezarului. În Tiatira era o mică parte care a căzut în păcatul imoralității și al idolatriei, pe când în biserica din Sardes era o mică parte care nu s-a făcut vinovată de aceste două păcate mari. De aceea Hristos cel Înviat a spus că era o biserică moartă, un cimitir spiritual. În Sardes era și un templu magnific al Artemisei, care data încă din secolul al IV-lea înainte de Hristos. Această zeitate, deși purta același nume ca Artemisa, care era venerată în Efes și în Tiatira, totuși se deosebea de ea, fiindcă nu era zeița dragostei și a procreării, ci a vindecării miraculoase și protectoarea câmpiilor și animalelor. În această cetate erau mulți evrei care au construit sinagogi grandioase. Și al 10-lea lucru pe care ne scoate în evidență Noul Testament cu privire la necesitatea disciplinării este mustrarea bisericii din Laodiceea, pentru că, alegând calea de mijloc, de asemenea trăia în idolatrie, în imoralitate, cât și în multe alte păcate. Ioan Teologul a citat pe Hristos cel Înviat spunând bisericii din Laodiceea: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 15 la versetul 16. Biserica din Laodiceea a fost cel mai aspru condamnată de Domnul Iisus în comparație cu celelalte 6 biserici din Asia Mică. Hristos cel Înviat nu avea pentru ea niciun cuvânt de laudă, ci numai dezapreciere și dojană. El când a zis: știu faptele tale, Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 15, s-a referit la toate păcatele ei, în special la faptul că a ales calea de mijloc. Cuvântul căldicel înseamnă în viața spirituală calea de mijloc. Și biserica din Laodiceea a fost pătrunsă de Evanghelie și l-a acceptat pe Hristos. Și ea a fost cândva o biserică vie și dinamică. Dar a intervenit ceva în viața ei, care a determinat-o să aleagă calea de mijloc. Exploratorul și comentatorul William Ramsay ne spune că biserica din Laodiceea avea o tendință pronunțată spre toleranță și că aceasta a determinat-o ca să aleagă calea de mijloc. Din contextul Apocalipsei, descoperim că erau 4 cauze care au determinat biserica din Laodiceea să aleagă calea de mijloc. Prima cauză era persecuția din partea evreilor. În Laodiceea erau foarte mulți evrei, numai puțin de 7.000 de familii. Oriunde se aflau evreii, ei instigau și răsculau autoritățile locale și romane împotriva creștinilor. Fiul lui Dumnezeu i-a demascat pe evrei înaintea bisericii din Smirna, cât și înaintea bisericii din Filadelfia, arătând că ei nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu, ci erau doar o sinagogă a satanei. Creștinii din Smirna și mai ales cei din Filadelfia l-au mărturisit pe Hristos în ciuda faptului că evreii răsculau autoritățile potriva lor, pe când creștinii din Laodiceea și-au pierdut râvna și entuziasmul pentru mărturisirea lui Hristos, ca să nu-i supere și să nu-i răscoale pe evrei împotriva lor. A doua cauză era persecuția din partea religiilor păgâne. Creștinii din Pergam s-au înfiorat numai la gândul cum ar fi putut ei să se închine lui Asclepius, care, având imaginea unui șarpe, era pentru ei simbolul diavolului, și cu atât mai puțin să-i se închine. De aceea, ei au preferat mai degrabă să moară decât să comită un asemenea păcat. De vreme ce creștinii din Laodiceea, ca să nu-și pericliteze situația, s-au lăsat atrași de caia de mijloc. Ei au acceptat să-l venereze și pe Asclepius, tot așa de bine ca și pe Hristos. A treia cauză era persecuția din partea cultului cezarului. Apostolul Ioan a scris Apocalipsa în anul 95, după 13 ani de persecuție a lui Domitian. Au putut oare creștinii să intre în templul cezarului, să ardă tămâia, să se închine chipului de zeu al lui Domitian și să zică cezarul este Dumnezeu? O, nu! Creștinii din Filadelfia, Pergam, Smirna și din alte biserici au preferat mai degrabă să fie tăiați cu sabia, decapitați, aruncați la fiare sau arși pe rug decât să se facă vinovați de un păcat atât de mare. Pe când, creștinilor din Laodiceea le-a venit cu mult mai ușor să aleagă calea de mijloc, să se chine și cezarului și lui Hristos decât să-și pună viața în pericol. Și a patra cauză care a determinat biserica din Laodiceea să aleagă calea de mijloc a fost tendința îmbogățirii și a imoralității. Laodiceea era foarte bogată, pentru că ea era un mare centru industrial și comercial. În lumea antică, așa cum ne-am mai informat, toți meseriașii și negustorii erau organizați în bresle. Aceste asociații aveau un scop dublu: câștig mai mare și petreceri. Fiecare breaslă avea zeul ei protector, căruia îi oferea anumite ofrande în templu. O asemenea ofrandă începea prin invocarea zeului, apoi se consumau mâncăruri în cinstea acestuia și în cele din urmă se termina întotdeauna cu dansuri, beții și imoralitate. Asociații breslelor, știind că creștinii nu puteau să ia parte la aceste ospețe, le impuneau cu atât mai mult, iar dacă nu voiau să participe la ele, îi dădeau afară din servicii. Dar ce era mai rău, creștinii nu puteau lucra nici particular, fiindcă legea breslelor interzicea particularii. Dacă creștinii din Laodiceea se făceau vinovați de păcatul idolatriei, atunci ei se lăsau atrași cu mult mai ușor prin ospețe idolatre și de păcatul imoralității, după ce de-abia reușiseră să scape de aceste două păcate mari. Bisericile de astăzi se asemănă mult cu biserica din Laodiceea. Arhiepiscopul anglican Richard Trench a spus că și creștinismul modern este tentat să se acomodeze cu lumea, de aceea este tolerant. Nu condamnă păcatul decât cu gura și se mulțumește să fie formal. Biserica din Laodiceea s-a făcut vinovată de un păcat îndoit. Ea nu numai că trăia în păcatul idolatriei și al imoralității, dar a și încetat să exercite disciplina asupra membrilor. Ea a ajuns într-o stare atât de gravă, încât Domnul Iisus a trebuit să o verse din gură, ca pe acea apă de la izvorul termal de lângă ea, care avea un gust insuportabil. Dacă biserica din Tiatira s-a făcut vinovată, fiindcă a tolerat-o numai pe Izabela și pe amanții ei, atunci cu cât mai vinovată s-a făcut biserica din Laodiceea, pentru că i-a tolerat aproape pe toți membrii. Fiindcă biserica din Laodiceea a încetat să exercite disciplina asupra membrilor și pentru că a căzut în marele pericol de a fi judecată ziua de apoi, când nu va mai exista iertare și îndurare pentru nimeni, a intervenit Hristos, ca să o judece El în timpul cât mai era har. Judecata lui Hristos în timpul harului, fie prin conștiință, fie prin biserică, fie printr-o intervenție specială, ca în cazul laodicenilor, este o judecată a dragostei și a iertării, ca să nu fim judecați și condamnați odată cu lumea în ziua cea groaznică. Datorită acestui fapt, toți care s-au făcut vinovați de păcat au fost chemați la pocăință. Mântuitorul a zis bisericii din Laodiceea: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 1.
oceanul infinit cu valuri, grija m-a cuprins. Plutesc spre casă, obosit, cu catargul zdrențuit. Lovit de valuri sunt mereu, dar mai nădăjduiesc. În tine, Doamne, eu mă-ncred, pe tine te iubesc.
Te rog, nu mă lăsa singur.